Sjálfspróf úr 7.5 1. Sniffari getur fljótt mist meðvitund. Hvers vegna gerist það? 2. Hvaða mikilvægu líffæri geta skaðast við sniff? 3. Lyktarskynið hefur lengi átt þátt í því að manninum tókst að lifa af. Útskýrðu það að lyktarskynið nægir ekki alltaf til þess að vara við hættum á þeim tímum sem við lifum.